Šiandien pristatysiu knygą Manifestavimas – 7 žingsniai į savo svajonių gyvenimą. Ši saviugdos knyga skirta visiems, norintiems tapti savo gyvenimo šeimininkais. Įvykdę vos 7 nesudėtingus žingsnius, perprasite manifestavimo meną ir galėsite kurtis tokį gyvenimą, apie kokį svajojate. Bent jau taip žada knygos autorė Roxy Nafusi. Ji tikina, kad manifestacija yra gebėjimas kurtis gyvenimą tokį, kokio norite. Tai gebėjimas pritraukti visą, ko trokštate ir tapti savo istorijos kūrėju. Manifestacija yra lyg magija ir mes visi magai, rašo knygos autorė ir pabrėžia, kad manifestavimas yra mokslo ir išminties santaka, tai filosofija, kuria reikia vadovautis ir saviugdos praktika padedanti gyventi geriausiai, kaip tik įmanoma. Beje, manifestavimo sąvoka nėra nauja. Viljamas Volkeris Atkinsonas dar 1906-aisiais ją pateikė savo knygoje Minties magnetizmas ir traukos dėsnis. Dar vienas manifestavimo apibrėžimų buvo suformuluotas 1937-aisiais žurnalisto Napoleono Hilo knygoje Mąstyk ir būk turtingas. Jūs esate savo likimo šeimininkais, galite daryti įtaką aplinkai, galite ją valdyti ir kontroliuoti. Jūs savo gyvenimą galite padaryti tokį, kokio norite. Citatos pabaiga. Apie manifestavimo galę ir vėliau rašė daugybė kitų filosofų ir mąstytojų. Kaipgi manifestavimą galima paaiškinti iš mokslinės pusės? Iš kvantinės fizikos mokslo žinoma, kad visa, kas yra visatoje, sudaryta iš energijos. Mes sudaryti iš energijos, kėdė, ant kurios sėdime, yra energija, dangus mums virš galvų taip pat. Kitaip tariant, visa fizinė materija yra gryna energija. Objektai vieni nuo kitų skiriasi virpesių dažniais ir atomų, iš kurių sudaryti tankiu. Virpesių dažniai gali būti aukšti, žemi ar kitokie skalėje nuo aukščiausio iki žemiausio. Traukos dėsnis teigia, kad toks traukia tokį pat. Tai reiškia, kad aukštų dažnių virpesiai traukia aukštų dažnių virpesius ir atvirkščiai. Mūsų mintis, emocijos bei jausmai taip pat sudaryti iš energijos, o skirtingų emocijų virpesių dažniai skiriasi. Pakeitę savo mintis, pakeičiame ir savo jausmus. Mus bei išgyvenamas emocijas. Ir visa tai savo ruoštu pakeičia mūsų skleidžiamų virpesių dažnius. Kai tai vyksta, mes galime iš aplinkos traukti tokius virpesius, kokius patys skleidžiame. Tad pakeitę savo mintis, paskui emocijas, galime pakeisti ir savo virpesius galiausiai ir savąją realybę. Citatos pabaiga. Tiesa, norint teigiamų pokyčių, neužtenka manifestuojant vien vizualizuoti tai, ko norime ir laukti, kad tai vyks. Knygoje aprašomas manifestavimas yra daugiasluoksnis, o kad jis pavyktų, reikia atlikti 7 žingsnius. Kokie jie ir aprašo Roxy Nafusi, knygos Manifestavimas 7 žingsniai į savo svajonių gyvenimą autorė. Iš anglų kalbos knygą vertė Ieva Sakalinskaitė, išleido Alma Litera. Pristatysiu puikiai vasaros skaitiniams tinkančią britų autorės Sentos Rich romaną Viešbutis numeris 21. Noelė – darbšti viešbučio kambarinė. Tiesiog pavyzdinga darbuotoja, bent jau iš pirmo žvilgsnio. Ji mandagiai bendrauja su viršininkais, vengia konfliktų su kolegėmis ir vagia iš viešbučio svečių. Niekada neima nieko vertingo, tik mažus suvenirus, lūpdažį, segę, nagų žirklutės, kremo mėginuką ar šukas. Per 8 darbo metus Noelė dar niekarto neįkliuvo. Vos pajutusi menkiausią grėsmę, ji sprunka į kitą darbo vietą ir pradeda iš naujo. Stovėdama prie 21 savo viešbučio, Noelė pasiryžusi sumušti rekordą ir išdirbti jame ilgiau nei mėnesį. Tačiau Magnolijos viešbutėje sutiktos kambarinės sumaišo visas kortas. Šios drąsios, linksmos moterys, noriai priemusios naujokiai savo būrį, ima akilai stebėti kiekvieną jos žingsnį, o polinkis vagiliauti toli gražu ne vienintelė Noelės paslaptis. Įvykiai Magnolijoje privers Noelę pirmą kartą stabtelėti ir atsigręžti į savo praeitį. Meilė be atsako, neišgydytos vaikystės žaizdos ir ilgamečiai bandymai pritapti, pamirštant tikrąją save, nuoširdžios, komiškos ir jautrios kleptomanės kambarinės išpažintis nepaliks abejingų, žada knygos leidėjai. Na, o pati autorė viename interviu atskleidžia, kad mintis parašyti šį romaną kilo po viešnagės mažame Lisabonos viešbutyje. viešbutyje. Visą rytą praleidau kambaryje, o kai išėjau koridoriuje priešais duris, radau laukiančią kambarinę, pasakoja rašytoja. Ji stovėjo sukryžiavusi rankas šalia valymo vežimėlio ir neatrodė labai laiminga. Jaučiausi siaubingai, o kai tą vakarą grįžau į savo kambarį, mano plaukų šepetys buvo dingęs. Nors dabar nemanau, kad kambarinė jį pavogė, esu tikra, kad pamečiau šepetį keliaudama. Tada buvau įsitikinusi, kad darbuotoja jį paėmė kerštaudama. Pagalvojau, labai gudru pavogti būtent plaukų šepetį, juk nerašysiu skundo dėl dingusio šepečio. Mane labai suintrigavo toji moteris, kas ji tokia, ar ji vagė ir iš kitų kambarių, kodėl taip elgėsi. Taigi mintis apie kambarinę, kuri vagė daiktus, ilgai sukosi galvoje. Knygos gimimo užkulisius viename interviu atskleidžia autorė ir pabrėžia, kad savo romane be kitų temų, tokių kaip savęs pažinimas, lytiškumas, psichinė sveikata, daug dėmesio skiria moteriškumui ir draugystei. Tai knyga švenčianti moteris ir jų draugystės, tačiau ji taip pat kalba apie tai, ką reiškia būti žmogumi. Žmonėms labiau nei bet ko kito reikia bendravimo. Mums visiems reikia savo žmonių, savo genties. Visiems svarbu jausti, kad esame didesnio dalis. Tačiau pagrindinio romano veikėja Noelė neturi šeimos, tad nuo pat vaikystės karštligiškai stengiasi išgyventi ir pasikliauja tik savimi. Būtent dėl to klajokliškas ir vienišas gyvenimas jai atrodo natūralus. Ir staiga viešbučio moteris jai suteikia galimybę ne tik tapti grupės dalimi, bet ir prisijungti prie palaikančios šeimos. Būna, kad šeimos nariai mus nuvilia ir jaučiamės visiškai vieni, tačiau neprivalome būti vieniši. Tikiu, kad nepriklausomai kas nutiko, jeigu žmogus nepabijos atverti širdies, jis atras tikrų draugų ar šeimą, kuriai norės priklausyti, įsitikinusi knygos autorė. Iš anglų kalbos jos kūrinį vertė Ieva Albertavičė, neišleido Tyto Alba. Šiandien mano rankose Tracy King knyga Kritinis mąstymas, memuarai apie prietarus, švietimo galę ir drąsą kelti klausimus. Tracy King atvirai kalba apie sudėtingą savo vaikystę. Pasakoja, kiek supratimo, valios ir nuolankumo jai reikėjo, kad priimtų savo šeimos likimą, kurį nulėmė sugedusi sistema ir išsilavinimo stoka. Autorės stengiasi įtikinti skaitytoje, kad nepaisant destrukcinės aplinkos, kurioje jai teko aukti, rūpinantis savimi ir savo psichologinę sveikatą, galima susikurti geresnį ir saugesnį gyvenimą. Autorė, rašydama apie spalvingą, kartais ir tragiškų įvykių kupiną gyvenimą, nori pabrėžti, koks svarbus yra kritinis mąstymas, mokslo ir žinių galia, gebėjimas analizuoti pasaulį. Tai nėra eilinė istorija apie šeimą, kuriai teko gyventi sunkiomis sąlygomis. Tai sukrečiantis, bet tuo pačiu įkvepiantis ir viltingi memuarai, parodantis žiaurę gyvenimo skurdę realybę, liudiantis knygų ir švietimo galę ir mokymąsi kelti klausimus, analizuoti save ir pasaulį. Taip šią knygą pristato jos leidėjai. Na, o pati autorė rašo. Retai pasitaiko, kad toks žmogus kaip aš turi galimybę papasakoti savo istoriją. Daugelis skurde užaugusių žmonių atpažins juos supantį chaosą, didelį nusikalstamumą, nesaikingą piknaudžiavimą narkotikais ar smurtą. Nors tie dalykai nėra išskirtinai būdingi varguomeniai, bet toje aplinkoje jie pasireiškia dažniausiai. Nėra neįprasta, kad žmonės iš panašios kaip mano aplinkos patiria daugybę sukrečiančių įvykių arba būna su jais susiję. Pažįsta turinčių teistumą žmonių ar net patys būna padarę nusikaltimų. Tik retai, kad apie tai kalbame ir dažnai net nesuvokiame, jog tai nerima keliantis dalykai. Ir tik tie, kurie sulaukia psichoterapeuto pagalbos, supranta, kas yra psichologinė trauma. Nusikalstamumas ir skurdas yra susiję, kai kam atrodo, kad tie vargšai žmonės turi nusikaltėliams būdingas smegenis, tačiau tokia nuomonė nėra pagrįsta faktais arba nesiremia kritiniu mąstymu. Pašalinus skurdą, pašalinama didžiuma nusikaltimų. Supratusi, kad man buvo priskirtas tam tikras stereotipas ir dėl to buvau diskriminuojama, labai ilgai stengiausi atitikti aukštesnės klasės standartus. Norėjau, kad į mane žiūrėtų kaip į atstovę viduriniosios klasės, kurio žmonės laikomi protingais, išsilavinusiais, neįtartinais moralės požiūriu. Tačiau, slėpdama savo praeitį, aš taip pat atsiribojau nuo darbininkų klasės ir užgniaužiau dalį savęs, o to aš gailiuosi, rašo Tracy King savo knygoje Kritinis mąstymas, memuarai apie prietarus, švietimo galę ir drąsą kelti klausimus. Beje, ji yra ne tik rašytoja, bet ir prodiuserė bei mokslo komunikacijos specialistė gyvenanti Anglijoje. Ji pasisako įvairiausiomis temomis, nuo mokslo ir technologijų iki politikos ir vaizdo žaidimų. Tokiose žiniasklaidos priemonėse kaip BBC, Guardian, Telegraph ir kitose. Jos knygą iš anglų kalbos vertė Vita Šileikienė, išleido Alma Litera. Šiandien pristatysiu dviejų autorių – Dženės Grenemen ir Andrė Solės bendrą darbą. Knyga Jautrus žmonės – kaip jautrumą paversti stiprybę. Nebūk toks jautrus. Tu per giliai viską įmi į širdį, užsiaugink storesnę odą. Esate girdėję, o gal patys esate sakę panašius žodžius. Skubančiame konkurencijos užvaldytame pasaulyje jautrumas įgijo prastą reputaciją. Daugelis klaidingai jį sieja su silpnumu, slepia savyje ar netgi mėgina kitus nuo jo išgydyti. Kiekvienas turime jautrėją pusę, bet maždaug vienam iš trijų žmonių genetiškai nulemta savo aplinką justi gerokai stipriau, nei kartais norėtųsi, tikina knygos autoriai, ir su skaitytojais dalijasi ilgamete darbo su jautriais asmenimis patirtimi bei pateikia vertingų patarimų, kurie ne tik padės geriau suprasti savo jautrę prigimtį, bet ir išmokti džiaugtis jos teikiamomis dovanomis. Bendrinėje kalboje žodis jautrus gali reikšti, kad žmogus lengvai pasiduoda stipriems jausmams, verkia iš džiaugsmo, yra netikėtai lipšnus ar sugniūšta nuo kritikos. Jautrumas būna ir fizinis. Galite būti jautrus temperatūrai, kvapai ar garsui. Vis daugėja mokslinių įrodymų, kad abu šie jautrumo tipai egzistuoja ir iš esmės yra tapatūs. Remiantis tyrimais, fizinis ir emocinis jautrumas glaudžiai susijęs. Šiais laikais technologijų pažanga leidžia mokslininkams patikimai nustatyti žmogaus jautrumą. Žvelgdami į funkcinių magnetinių rezonansų darytas nuotraukas, jie pastebi skirtumus jautrių žmonių smegenyse, o atlikdami mokslinius tyrimus išskiria jautrių žmonių elgesį bei galingus jautrumo pranašumus. Tačiau dauguma žmonių, galbūt netgi jūsų vadovas, tėvai ar sutuoktinis, jautrumo toli gražu nelaiko tikra išmatuojama vertybė. Mažo to, jautrumas dažnai laikomas blogiu, sako autoriai. Pirmoje knygos dalyje pateikti faktai leis suprasti, ką iš tiesų reiškia būti jautriam ir kokių pranašumų jautrus žmonės turi. Taip pat atskleidžiama, kaip moksliškai pagrindžiamas jautrumas, kaip įveikti jautriems žmonėms būdingą pernelyg stiprų dirginimą ir kaip empatija, tikrą skausmo šaltinį, paversti pasaulį keičiančią jėgą. Antroje dalyje specialistai gilinasi į konkrečius dalykus, pavyzdžiui, tokius, kaip jautriam žmogui patogiai gyventi šiame pasaulyje, kuo jo poreikiai skiriasi nuo mažiau jautrių žmonių, ar kaip auginti jautrius vaikus. Galiausiai, kaip liautis slėpti savo jautrumą ir imti jį vertinti. Kaip jau minėjau, šią knygą parašė du autoriai – Dženė Grenemen ir Andrė Solės. Jiedu yra Minesotoje gyvenantys rašytojai, edukatoriai, žurnalistai. Dar vienas bendras jų darbas – internetinis tinklalapis Sensitive Refuge. Šiandien tai didžiausia internetinė bendruomenė, kurioje jautrų žmonės gali dalytis savo patirtimi ir gauti atsakymus į rūpimus klausimus. Dženė taip pat yra didžiausios pasaulyje introvertams skirtos bendruomenės įkūrėja ir vyriausioji redaktorė. Na, o knygą Jautrų žmonės iš anglų kalbos vertė Inga Čepulienė, išleido Tyto Alba. Iš pažinčių kambarys. Štai tokia knyga šiandien mano rankose. Ir tai yra trečiasis Didžiosios Britanijos rašytojos bei advokatės Lijos Middleton romanas, o tiksliau psichologinis trileris su siaubo prieskoniu. Buvusi policininkė, dabar privati detektyvė, sekanti neištikimus sutuoktinius, Emilija Haynes turi paslaptį, negali atsitraukti nuo išpažinčių kambario. Šiame internetiniame forume, turinčiame gausybę sekėjų, bet kas gali išpažinti savo nuodėmes be jokių padarinių. Tad vieni rašo slaptai įsimylėję, kiti ką nors pavogę, o treti, netgi turėdami kėslų. Bet kartą šiame forume Emilija perskaito prisipažinimą įvykdžius žmogžudystę. Jame įvardintos netgi dvi pavardės. Iš pradžių pamano, kad kažkas kvailioja, bet randamas kūnas. ir ne vienas. Emilija suvokia aptikusi serijinius žudikus, gąsdinančius visuomenę, nes niekas nebėra įsitikinęs, kad nebus įvardytas kitoje išpažintyje. Mat, jeigu tu turi paslapti, žudikai tave ras. Jie žino, kas tu ir ką padarei. Išpažinčių kambaryje išgyvena anaiptol ne visi, o forumo sekėjų skaičius vis tiek auga. Vadinasi, Emilijai lieka vienintelė išeitis – pamėginti žudikus sustabdyti. Knygos autorė Lia Middleton yra ne tik rašytoja, bet ir Didžiosios Britanijos aukščiausios kategorijos advokatė, kurios specializacija – baudžiamoji bei viešoji teisė ir nusikaltelių reabilitacijos bei elgesio korekcijos vadyba. Išpažinčių kambarys yra trečiasis jos romanas. Kaip sako pati autorė, tai psichologinis trileris su siaubo elementais. Ši knyga šiek tiek nutolo nuo pirmųjų mano romanų, gerokai įsišaknijusių psichologinių trilerių pasaulyje ir kur kas labiau linksta prie detektyvo, prie serijinio žudiko tropo paskaninto siaubo prieskonių. Todėl iki šiol mano rašymo karjeroje ši knyga buvo didžiausias iššūkis, bet aš ją labai didžiuojuosi, sako autorė ir atskleidžia, kad išpažinčių kambario sumanimas kilo, kai perskaitė vieną straipsnį. Tame straipsnėje buvo rašoma apie žmogų pavardę Alanas Bridges. Jis praeito amžiaus 9-ame dešimtmetyje Niujorke sukūrė projektą, kurį pavadino atsiprašymo linija. Visame Niujorke jis platino skrajutę su telefono numeriu, kuriuo paskambinę žmonės galėjo anonimiškai atsiprašyti, ko niekada nebūtų padarę. Taip gimė išpažinčių kambario idėja, atskleidžia autorė. Lijos Middleton knygą iš anglų kalbos vertė Jolita Parvickienė, išleido Tyto Alba. Tiek šiandien, aš žurnalistė Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Iki.